Добър ден, министър Лукарски.
Госпожа Беновска.
Какъв отчет своеобразен може да направите за 10 месечето, в което вие сте начало на Министерството на икономиката и знаете, че имаше доста съмнение, че вие сте кадърен да се справите с това?
Той отчет се дава от статистиката и от числата, които ще цитирам сега по-надолу, именно 2,2% брутна вътрешния продукт, икономически растеж, който е по-висок от средния по-висок от прогнозируемото за България и по-висок от средното за Европейския съюз, 1,6%. Имаме ръст сериозен с 41,5 милиона евро инвестиции за първото 6 месече на тази година, сравнение с същия период за 2014 година. 11% нарастване на износа, което връща нивата от преди кризата за България и така отново можем да говорим за една експортно насочена икономика. Числа, които ме карат да мисля, че добре си върша работата и всъщност числа, които отразяват като цяло работата на правителството и това, което всъщност беше нашата цел, България да стане така добро място за инвестиции на чуждестранните компании, е факт благодарение на финансовата и, разбира се, на последно място политическа стабилност, която отчитаме не само ние, най-вече от западните инвеститори, което е от отражение на числата в инвестициите, за които говорим.
Споменахте чуждестранните инвестиции. Знаете, че миналата година по времето на мандата на правителството на Орешарски бяхме достигнали 10-годишното дъно на чуждестранните инвестиции. Вие в 10 месеца, в които сте министър, даже 11 вече, направих от 7 ноември.
Точно така, близо.
Направихте доста международни контакти. С извинение, да не ми се сърди външния министър, но се срещнахте с повече представители на чужди държави, отколкото той. Какъв е анализът ви и каква ще бъде следващата стратегия?
Анализът от срещите, които имах и на ниво бизнес, и на ниво политически кабинети на страни и в Европейския съюз и други, които проявяват инвестиционен интерес към България, че всъщност благодарение на данъчната си политика, благодарение на това, че и географското положение, и благодарение на разходите свързани с и административните разходи, и разходи свързани с транспорт, и разходи свързани с работна ръка, България е и е била притегателен център за инвестиции. Това, което всъщност е различното от предишния период, за който говорите, именно стриктната финансова дисциплина, която сега се налага и която България изпълнява, и политическата стабилност, което е основния така символ на това какво предлага една държава като инвестиционен климат. Не на последно място трябва да кажа и оценката на, особено на западните инвеститори от Европейския съюз, за това, което се случва като реформи, особено дейността на правителството, а и на целия парламент, трябва да кажа напоследък, свързани с провеждането на съдебната реформа, която всъщност, особено на първо място немските инвеститори, бих споменал, е изключително важна за тях като белег за това на къде върви държавата и какво се предлага и доколко могат да разчитат на някаква сигурност потенциалните инвеститори. Това са нещата, които са променени в сравнение с предишния период.
Споменавате законодателните проблеми, свързаните с върховенството на закона. Наистина няма бизнес без ясно правосъдие, но във вашият мандат ще изсветлее ли икономиката? Ще престане ли да е сива? Знаете въпрос с горивата, с бензиностанциите, контрабанда, незаконни сделки.
Това е едно от нещата, с които правителството целенасочено се бори, и особено и с контрабандата. Факт е, че днес на тези дни на един форум министър Горанов отчете доста по-висока събираемост, което е един от симптомите за борба с сивата икономика. Всъщност знаем, че сивата икономика, определението за сива икономика е неплащане на данъци, такси, акцизи и така нататък, всякакви данъчни задължения и други задължения към държавата. Явно тази събираемост сега е от предишния период и някъде отивал. Тези пари не са отивали, реално не са се вливали в българската икономика и в хазната. Това е нещо, в което се борим и естествено на първо място министър Горанов и смятам, че и като правителство, и в частност като министър на финансите се справя много добре.
Бизнесът стана до вас, работодателите станаха до вас и искат изсветляване и не на сивата икономика. Как работите с тях, доколко те имат определящо значение като донори на по-голямата част от брутния вътрешен продукт за икономиката?
Вижте, това, което не се е случило в предишните периоди, защото оценката на всички работодателски организации, че за първи път така от доста време имат диалог с представители на министерството и с министъра в частност, е било именно липсата на този диалог, който за мен е повече от жизнено важен за икономиката. През цялото време всъщност това са хората и това са бизнесмените, които определят, както вие казахте, брутен вътрешен продукт. Те са и най-големи данъкоплатци и като представители на бизнеса, работодателските организации би следвало да бъдат непрекъснато в диалог и ние да се слушваме в техните съвети. Това е нещо, което аз правя. Не е толкова трудно, не е задължително винаги да сме на едно мнение, разбира се. Прехвърчат и искри, знаете, създадохме или възобновихме работа на Националния икономически съвет, скоро имаше пак поредното заседание, но мисля, че голяма част от случаите, съветите, които идват от бизнеса, са доста по-прагматични и нашата работа е да ги вкараме в законодателна форма и мисля, че се получават нещата. Така и бизнесът е доволен, а и резултатите, както виждате в цифрово изражение, са положителни.
Извинявайте, а получават ли ви се нещата с профсъюзите, например? ВМЗ Сопот, например, една гореща тема.
Зависи с кои профсъюзи. Трябва твърдо да кажа, че на много места профсъюзите бъркат своята синдикална дейност и се опитват да кадруват и да провеждат кадрова в политика. В частност с ВМЗ, единият профсъюз, който има, между другото, доста по-малко профсъюзни членове за разлика от другия, без да споменавам имена, без да искам да предизвикам, разбира се, каквито и да е търкания, се опитва да кадрува на високо и на ниско, и на средно, и на високо ниво в завода. Нещо, което не е работа на един профсъюз. Профсъюза трябва да устоява профсъюзни и синдикални искания. Такива искания в предприятия Министерство на икономиката смятам, че задоволяват, включително и в ВМЗ Сопот, където непрекъснато се повишават заплатите, получават се на време, осигурява се достатъчно работни места, дори се назначават нови. Това, че някои членове на профсъюзите си позволяват и мислят, че тяхна работа да се мешат в управлението и по-специално в кадровите назначения в дружеството, малко са се пообъркали, аз като министър не би го позволил.
Категорично. Как се усвояват европейските средства в вашата област? Програмата конкурентоспособност, какви резултати дава, например?
Това е програмата, която е под шапката на Министерство на икономиката и ние сме на второ място по усвояване на евросредства от всички оперативни програми. Надявам се до края на годината да станем на първо. Факт е, че като цяло с сегашното състояние на правителството ние имаме един от най-високите проценти на усвояване на евросредства в целия Европейски съюз. Беше открита първата процедура. Набирахме до 8 юли проектни предложения по отношение модернизация и помощ за малки и средни предприятия, насочена конкретно към малките и средни предприятия. Подадени са близо 850 проекта, които ние, за разлика от предишни периоди, сме твърдо решени в предсрочен времеви план да разгледаме, за да има конкретен ефект и конкретна усвояемост.
В началото на разговора ви закачих, че имаше съмнение, че ще ви се получи да бъдете икономически министър. Сега по-уверен ли се чувствате, защото може би за пръв път имаме министър, който не е икономист, а е юрист в тази област?
Това е България малко, да не се връщам към тази тема, но за България може да е някаква така технологична в кавички новост, но в Европейския съюз и не само е практика хора с такъв тип образование да оглавяват този ресор. Дори как, дали и как се справям, всъщност числата показват и аз мисля, че те са доста красноречи.
Предстои приемането на бюджета за следващата година. Каква ще бъде вашата роля тук?
Трябва да кажа, че си говорим с министър Горанов, но все още в доста суров и начален стадий е подготовката на държавния бюджет. Все още не сме обсъждали на ниво нито междуведомство, нито на ниво Министерски съвет, така че е рано да давам някакви така отзиви по този въпрос.
Младите, един въпрос, който е болезнен не само за България, за Европа и за света. Ще може ли да се намери средство, в което да се разкриват повече нови работни места и младите да бъдат извадени от кризата на безработицата и безизходицата?
Ами безработицата последния месец за първи път падна под 10%. Доста пак по-добър показател, отколкото средния за Европейския съюз. Доколко се включват млади хора, знаете, че всъщност основният проблем е миграцията на младите квалифицирани кадри в от България. Е друг въпрос. Това, което ние се стремим, е да осигуряваме съответната реализация, но за да има съответна реализация, трябва да има и съответното образование. Основен проблем, който всъщност сега се сещам, като говорихме с началото на нашия разговор за инвеститори, основният проблем, който инвеститорите извеждат на преден план, е липсата на среден управленски персонал, особено в техническите специалности. Това, което имахме преди 10 ноември, едно от малките положителни неща, бяха техникуми, така, които ние спомняме с вас, или така наречената в немско говорящите държави дуална система, която на обучение, която съчетава практика в съответно предприятие заедно с учебен процес. Това го нямаме все още. На фона на тази ситуация, Министерство на икономиката заедно с включително и с швейцарското правителство на държавно ниво, но и с камарите и с австрийски и немския бизнес в България, сме провеждали и провеждаме няколко такива обучителни проекта във връзка с дуалната система на обучение, но това, което трябва да направим, и нашият апел към Министерство на образованието, именно такъв, да обърнем повече внимание на средното специално образование и да въведем дуалната система на обучение, която ще помогне на младите да се включат по-активно в работния процес, респективно да получават по-добра работа и по-добре заплатена и респективно да не мигрират от България.
Средносрочен план до края на годината, каква новина трябва да очакваме от вас?
Новината е стабилност и устойчиво развитие и устойчиво увеличение на показателите, за които говорихме в началото на нашия разговор.
И накрая няколко блица партийни. Вие сте председател на Съюза на демократичните сили, който е един от основателите и членовете на Реформаторския блок. Кога най-накрая Реформаторския блок ще имате единен председател или сте се отказали от тази схема, която е заложена в споразумението ви?
Тази схема първо не е заложена в споразумението, да бъдем точни, за единния председател. Никъде не е заложена документално. Дотолкова, доколкото вървим към един субект в някакъв момент, ще се получи, няма проблем да се получи да стигнем и до единия председател, но за целта трябва да минем през един пълен кръг от избори. Знаете, че така срещнахме известно затруднение за единната регистрация.
За местните избори?
За местните избори. В крайната сметка стигнахме до тази единна регистрация и нашето представяне на местните избори ще бъде достатъчно или необходимо, за да кажем доколко не сме готови за един субект. Знаете, че сигурно и сте интервюирали хора по места. Едно си мислим ние тук в София, едно го разсъждаваме на централно ниво, но на местно ниво, включително сега се усеща много така сериозно при формирането на листите, има търкания между членовете на различните партии в блока по места. Това е достатъчен сигнал, че явно ние не сме готови все още за единен субект и не се приема така формулата единен субект. Не са готови местните структури. Знаете, че местните структури, за който и да е партиен субект, са основното нещо, което го прави такъв.
Зададох въпроса за единния председател. Извинете, че сбърках, че няма документ, който оказва това, но явно...
Не е длъжен да познава нашите въртъчни документи.
Явно се създава впечатление, че има нужда от такова. Или сте подавали поне за мен такива сигнали, че ще има един ръководство. Но има ли търкания не само по места, а по върховете между лидерите на партиите, които са в Реформаторски блок? И веднага да ви питам, приемате ли призива на Радан Кънев да напуснете правителството?
Той неколкократно каза, че това всъщност е негово решение. Лично, по-скоро като евентуално решение той да напусне той да не подкрепи управлението. Аз не мисля, че реформите, на които ние сме обещали нашите избиратели, бихме могли по-добре да ги реализираме, ако сме в опозиция, отколкото сме в управлението. От друга страна, за България предсрочни парламентарни избори са изключително неполезни, в случай да не кажа по-силна дума, особено в контекста на сигналите, които даваме ние към чуждестранните инвеститори. Мисля, че формулата на управлението е стабилна и достатъчно отражение на това са и числата, за сетен път да го кажа, които цитирахме в началото на нашия разговор.
Мислав Дончев, вице-премьера, който отговаря и за изборите, местните избори сега, каза, че местните избори ще бъдат много важни за вас, Реформаторския блок, за да докажете имате ли право да сте във властта. Да ви попитам в един нюанс от темата. Как ще разберете вие колко гласоподаватели са имали СДС, колко са имали България на гражданите, колко са имали Демократия за силна България и така нататък останалите две партии?
Това трудно ще можем да преценим, а не ни е и задача фикс. Нашата задача е да се представим добре като Реформаторски блок. Аз винаги съм казал и най-тайна, че като най-стара партия в блока, СДС специално на тези избори има най-сериозно присъствие до този момент като общински съветници, като кметове, сравнение с другите партии в блока и най-сериозните местни структури. Но те ще работят в рамките на Реформаторския блок в настоящия момент и се надявам да се представим добре като Реформаторски блок. Разбира се, сигурен съм, а и не само в рамките на нашата коалиционна формула, в рамките и на други коалиции и партии, че ще се използва масово преференциалния вот, но в това няма нищо лошо. Нека да покажат всеки избирател да покаже кой според него е най-силната фигура, достойна да защитава неговите интереси на местно ниво.
И последен въпрос. Ако след тези местни избори, макар че се говори много, че няма ясна методика това точно да се установи, ако останете четвърти по резултат, това за вас няма ли да бъде движение назад? Защото такива бяхте преди 10 месеца на предсрочните парламентарни избори.
Не мисля. Нашата задача, която сме си поставили, е да нямаме отстъпление от това, което сме имали като резултат, защото много различни са изборите. Много различни са като вид. Тук вече е доста по-сериозен е мажоритарния елемент. Има кандидати, които имат определено обаяние, някои от тях не са свързани с партии, така че не мисля, че тези избори точно биха били най-сериозното отражение на това каква е политическата ситуация в момента. Пак казвам, на конкретни места, конкретни фигури, които изобщо не са обвързани с политическата обстановка и с управляващото мнозинство в момента, могат да вземат доста повече гласове от други, които представляват, примерно, партии, които са в парламента.
И наистина, последно сега ми хрумва. Не след дълго ще дойдат и президентските избори, които също може би няма да са много показателни. Казвам го с лека ирония, не за вас. Вие, Реформаторския блок, дали ще вземете да издигнете и вие свой кандидат за президент?
Честно казвам, изобщо не сме го обсъждали този момент, такава кандидатура на този етап. За нас вървим избор по избор и за сега е важното е да се представим добре на местните избори.
Благодаря ви за това и успех.
Благодаря, и аз.